Să deschidem Sfintele Scripturi la Evanghelia după Ioan, capitolul 2. Și să citim primul text biblic care deschide studiul nostru biblic în minunile Domnului nostru Iisus Hristos, despre care Evanghelistul Ioan vorbește în particular în Evanghelia sa. Deci, Evanghelia după Ioan, capitolul 2, versetul 1 la 11, pagina în Biblie 1026. Să ascultăm acest pasaj biblic. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo. Și la nuntă a fost chemat și Iisus, ucenicii lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis: "Nu mai au vin." Iisus i-a răspuns: "Femeie, ce am eu a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul." Mama lui a zis slugilor: "Să faceți tot ce vă va zice." Și acolo erau 6 vase de piatră puse după obiceiul de curățire al iudeilor, și în fiecare vas încăpeau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a zis: "Umpleți vasele acestea cu apă." Și le-a umplut până sus. "Scoateți acum," le-a zis el, "și aduceți nunului." Și i-au adus. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, slujile însă care scoseseră apa știau. A chemat pe mire și i-a zis: "Orice om pune la masă întâi vinul cel bun, și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum." Acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. Amin. Ocupați locurile, vă rog. Iubiți dragi și surori, doamnelor și domnilor, vom proceda astăzi la un studiu biblic, o introducere în minunile pe care Domnul nostru Iisus Hristos le-a săvârșit și despre care vorbește Evanghelistul Ioan. El vorbește despre 7 minuni în particular și o a 8-a care a avut loc după învierea din morți a Mântuitorului Iisus Hristos. Pasajul biblic pe care l-am citit astăzi este probabil dintre minunile lui unul dintre cele mai cunoscute pasaje biblice, pentru că vorbește despre transformarea apei în vin. Și neînțelegerea acestei minuni, acestei lucrări divine, este reinterpretată de foarte mulți în favorul poftei lor, a plăcerii lor. Dacă Dumnezeu a făcut apa în vin, înseamnă că se poate bea, spun ei. Eu mi-aduc aminte când am încorporat în armată, imediat se știa că ești credincios, eram în această cameră unde ne întreba pe toți, tot felul de întrebări, și m-am întrebat și mi-a zis: "Tu ești pocăit, mă?" Și am spus: "Da, sunt." M-a întrebat: "Pun mâna pe armă?" "Sigur că pun." "Și ascult de ordine?" "Te ascult." "Bei?" Și am spus: "Da." "Cum, mă, că pocăiții nu beau?" "Să-ți beau apă." "E, și nu așa, băi, bei vin." A spus: "Nu beau vin." "Păi cum nu beau vin, mă, tu n-asculți de Iisus Hristos?" Mi-a spus un capitan sau mai orice știe era el. Și a spus: "Cum n-asculți de Iisus Hristos?" "Păi Iisus Hristos a făcut apa în vin și a băut până n-a mai putut." Asta după Evanghelia dumneavoastră, după a mea nu prea, adică deloc. Deci oamenii interpretează și râs interpretează cuvântul lui Dumnezeu. Dar Biblia ne arată că Domnul nostru Iisus Hristos este un Dumnezeu făcător de minuni. În particular, Evanghelistul Ioan numește minunile Mântuitorului Iisus Hristos semne. Dacă v-ați uitat în pasajul pe care l-am citit, spune versetul 11, acest început al semnelor lui. El are acest vocabular special, semne, semeion în limba greacă, despre minune supranaturală. Ce este o minune? Este o întrebare pe care trebuie să ne-o adresăm. Se poate răspunde din multe perspective, am să vă dau un răspuns simplu. O minune, înțelegem, intervenția supranaturalului a lui Dumnezeu în natural, în viața pe care noi o cunoaștem. Așa că, de exemplu, natural este să calci în apă și să te scufunzi și să te uzi. Supranatural, când se intervine din partea lui Dumnezeu, practic se suspendă pentru o vreme legea naturală prin care te scufund sau mă scufund și se umblă pe apă, nu? Este o minune a lui Dumnezeu. Deci introducerea supranaturalului în natural. În pasajul nostru, naturalul este o nuntă. Oamenii s-au adunat să se bucure. Iisus Hristos este invitat la nuntă și nu intrăm în detaliile acestea pentru că nu acesta este scopul nostru. Mama lui Iisus este la nuntă și spune aceste cuvinte celebre: faceți tot ce vă va zice El. Este singurul cuvânt pe care îl auzim din partea Mariei ca o învățătură dată generațiilor de oameni care vor urma, și de aceea adresăm tuturor credincioșilor creștini să asculte de această învățătură și nu de poveștile sau tradițiile create în jurul Sfintei Mame Maria. Dacă facem tot ce a spus Maria, am făcut tot ce trebuiește în Scriptură. Maria a spus să faceți nu ce vă spun eu, să faceți tot ce vă spune El, Iisus Hristos. Deci dacă ascultăm de Iisus Hristos, însemnează că ne putem numi creștini. Minunile, intervenția supranaturală a lui Iisus Hristos în cadrul de față, deci este o nevoie, într-adevăr, așa cum s-a remarcat în introducerea de dinainte, când dumneavoastră ați vorbit, era o nevoie acolo. Nevoia era vinul, după obiceiul nunții de atunci. Dar neavând vin, imediat au trebuit să aducă apă, după cum am citit istoria. Și apa aceasta a trebuit transformată, să se capete formă supranaturală și să fie transformată în vin. Minunile sunt făcute pentru binele nostru, pentru că în cuvântul Domnului spune că vinul acesta a fost dat nuntașilor. Deci pentru binele nostru sunt făcute minunile. Versetul 9: nunul nu știa de unde vin, slujile însă știau, pentru că a fost dat pentru nuntași. Apoi, minunile sunt făcute pentru binele altora. Scoateți, a spus, și aduceți și dați. Deci și pentru binele nostru și pentru binele celor de lângă noi. Și minunile sunt făcute cu un scop mare, pentru gloria Domnului nostru Iisus Hristos. Orice lucru, în final, trebuie să aducă cinste lui Dumnezeu. Predica mea trebuie să aducă cinste lui Dumnezeu, cântarea ta trebuie să aducă cinste lui Dumnezeu, familia mea trebuie să aducă cinste lui Dumnezeu, totul în final trebuie să glorifice pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și acesta este, deci, scopul minunilor: binele nostru, binele semenilor noștri și gloria Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea El a spus: ascultați cuvintele pe care eu vi le spun. Mesajul din această minune a transformării apei în vin, mesajul pe care îl voi adresa astăzi, l-am intitulat Bucurie în dezamăgire. Bucurie în dezamăgire. Nu cred că este o dezamăgire mai mare, printre multe alte dezamăgiri pe care oamenii le pot avea, decât nu să fii în cea mai fericită zi din viață, ziua nunții, și să vină în postura ta de mire sau de mireasă, să vină organizatorii nunții și să spună: au venit mai mulți nuntași decât ne-am așteptat. Noi am chemat 200 și au venit 350. Nu ne ajunge mâncarea nici pentru 150. Cred că o emoție similară cu atac de inimă, nu? Te faci de râs în ziua nunții. Este o dezamăgire totală. Și de aceea, primul lucru pe care vă rog să-l notați este surpriza dezamăgirilor. Dezamăgirile ne surprind în cele mai festive evenimente din viață, cum este nunta, chiar la nuntă. În cele mai mari evenimente din viață. Atunci când ți se pare că ai realizările cele mai mari, poți să experimentezi dezamăgirea cea mai mare, care să necesite intervenția supranaturală a Mântuitorului Iisus Hristos cu o minune care să redreseze situația și să te pună, să mă pună să ne ridice deasupra acelei situații dezastruoase. Dezamăgirile ne surprind nu numai în cele mai festive evenimente din viață, ci au loc chiar și în cele mai religioase cercuri care există pe pământ. În versetul 6 spune, în pasajul nostru, acolo erau 6 vase de piatră după obiceiul de curățire al iudeilor. Iată că ăștia erau oameni foarte religioși, foarte religioși. Și în cele mai religioase cercuri oamenii vor experimenta mari dezamăgiri. Evreii aceștia țineau sabatul. Potrivit Evangheliei după Marcu, capitolul 7, de la versetul 1 la 5, erau așa de religioși, își spălau mâinile, respectau datina bătrânilor, făceau băi rituale, tot felul de obiceiuri, spălau tacâmurile, țineau posturi. Și oamenii aceștia care le făceau toate aceste lucruri cu un crez nemai întâlnit, au dezamăgire tocmai în cel mai religios cerc și să nu fie cineva surprins că să fie dezamăgit chiar în biserică. Dar nu va fi dezamăgit de Dumnezeu, de Hristos, să nu facem confuzie. Poate ești dezamăgit de biserică, poate ești dezamăgit de slujitori, poate ești dezamăgit de cei care ai crezut că sunt sfinții lui Dumnezeu în biserică, sau poate ești dezamăgit de cuvântul pe care l-ai ascultat, de o experiență negativă pe care ai putut să o ai în mijlocul oamenilor. Nu uita, în cele mai religioase cercuri există loc pentru dezamăgire. Apoi, dezamăgirile sunt în familie. În versetul 2, și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Deci iată că în familie are loc dezamăgirea. Mama Domnului Iisus Hristos este dezamăgită. Aceștia sunt prietenii noștri, că de obicei prietenii te cheamă la nuntă, nu? Excepție făcând cei care știi că stai bine, te cheamă așa din diplomație pentru că trebuie chemat, nu? Mă, să știți, așa. Dar în general este în familie, între prieteni. Și iată că dezamăgirile au loc în familie și între prieteni. La nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Probabil că ucenicii, deci nu erau neapărat rude așa de apropiate, dar pot să fie prieteni cu familia aceasta care are nuntă și în cadrul acestei nunți, familia, prietenii, cercul religios și masa aceasta festivă sau evenimentul acesta festiv este surprins de dezamăgire. Atunci, în al doilea rând, să vedem Iisus și bucuria în dezamăgiri. Iisus este acolo când tu și cu mine suntem dezamăgiți, pentru că unul din rosturile minunilor Mântuitorului Iisus Hristos este specificat aici. Aici sunt două rațiuni pentru care Dumnezeu face minuni, Iisus Hristos face minuni, și anume primul este să-L glorifice pe Domnul, ca să-și arate măreția de Dumnezeu. Dar cea de-a doua rațiune pentru care El face minuni ești tu și cu mine. Și ucenicii lui au crezut în el. Deci ucenicii lui au crezut în el. El vine în dezamăgire și prima bucurie pe care ți-o produce este că e prezent cu tine acolo când ești cel mai dezamăgit. Și această prezență a lui este ceea ce nu este înțeles în această pildă, printre alte aspecte, și anume, în pasajul nostru, ați văzut, versetul 3, când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis, nu mai iau vin. La care apoi în versetul 4 spune, Iisus i-a răspuns, femeie, ce am eu a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Este porțiunea din minune care este cel mai dificil de înțeles. De ce vorbește Domnul Iisus Hristos, nu El care este prezent în dezamăgirile noastre ca să ne scoată din dezamăgire, săvârșind o minune? De ce vorbește cu aceste cuvinte care par să fie foarte jignitoare, nu? Eu m-aș simți jignit cineva să-mi vorbească în felul acesta, chiar dacă este Domnul. Și cred că și tu te-ai simți jignit judecând omenește lucrurile. Uitați cum stau lucrurile și de ce Iisus Hristos vorbește în acest fel și de ce minunea trebuiește înțeleasă în felul în care am să încerc să vă ajut să o înțelegeți, să ne ajutăm să o înțelegem. Când Maria a spus, nu mai iau vin, Maria a vorbit într-adevăr prin credință. Ea a crezut că Iisus Hristos este mai mult decât fiul ei, este fiul de Dumnezeu. De aceea s-a adresat, nu mai iau vin. Știind că El va face o minune. Iisus Hristos îi răspunde, femeie, ce am eu a face cu tine? Răspunsul Domnului Iisus Hristos este un răspuns care trebuie să înțeles, dragii mei, în tradiție iudaică. Termenul folosit aici de Domnul Iisus Hristos, femeie, este un termen tehnic și însemnează doamnă. Deci nu i s-a adresat tu, femeie, ce pui astfel de întrebare sau ridici o astfel de problemă la nuntă. Și Iisus Hristos i-a spus, Doamnă, ce am eu a face cu tine? Adică, cu alte cuvinte, acest răspuns al lui Iisus Hristos Noastră puteți să-l parafrazați, noi putem să-l parafrazăm în felul următor. Mario, până în momentul acesta, tu ai fost mama mea. Relația mea cu tine a fost o relație în care am depins de tine ca om. Din momentul acesta în care el îi se adresează cu Doamnă, termenul pe care îl folosește în limba greacă este unul dintre cei mai înalți termeni de respect pe care Iisus Hristos poate să-l folosească. De aici încolo Iisus Hristos își folosește un termen de respect, Doamnă, prin care vrea să-i vorbească Mariei: tu ai avut credință în mine când ai zis nu mai iau vin. Și foarte bine ai făcut. De ce? Pentru că din momentul acesta eu nu mai sunt fiul tău, din momentul acesta eu sunt Mesia. De aceea relația mea cu tine, în care am depins de tine ca fiu, s-a schimbat. Este o relație nouă, în care tu vei asculta de mine. Până acum eu am ascultat de tine. Deci termenul în sine spune separarea care s-a produs între Iisus și Maria. Este o separare tehnică. Apoi Iisus continuă: tu mi-ai spus nu mai iau vin fiindcă ai crezut în mine. Știi, între noi s-a produs această separație în care tu vei asculta de mine, i-ai învățat și pe ei și o să le spui să asculte de mine. Dar Mario, ține minte un lucru: nu mi-a venit încă ceasul. Adică, ce însemnează această expresie? Din nou, noi trebuie să gândim în idiom, așa se numește, în expresie iudaică. Iisus Hristos spune următorul lucru: Mario, Doamne, până în momentul acesta, toate lucrurile s-au făcut după o datină a legii. Oamenii au fost obișnuiți să trăiască în această datină și să respecte această datină. Uite ce se întâmplă, Mario. De aici încolo, lucrurile se vor schimba. Dar încă nu mi-a sosit mie ceasul. Ceasul meu, deci fiți atenți, în care eu să săvârșesc minuni, nu poate să înceapă, în adevăr, până când ceasul vostru nu se încheie. Și când se încheia ceasul lor? În momentul când nu mai aveau vin. Când ați terminat-o voi cu vinul vechi, când ați terminat-o cu obiceiurile voastre, când ați terminat-o cu stilul în care ați fost obișnuit să credeți, când încheiați ceasul acela, abia numai din momentul acela începe ceasul meu. Ceasul minunilor, a unui nou legământ, a unei noi puteri divine. Câte vreme ești un păcătos, cu alte cuvinte, degeaba strigi la Dumnezeu să facă minuni, că nu face Dumnezeu minuni pentru tine. Dar dacă vrei să facă Dumnezeu minuni pentru tine, oprește-te din păcat. Și când te-ai oprit din păcat, ceasul tău s-a oprit, ceasul păcatului. Și de acolo încolo în viața ta începe ceasul lui Dumnezeu, ceasul unei vieți noi, a unei minuni divine. Atunci începe ceasul lui Hristos. Ceasul lui nu începe până când se oprește al tău, al meu. Ai înțeles? Deci este o vorbire tehnică, este un vocabular tehnic, dar nu este greu de înțeles dacă mai citim ce se întâmplă și în istorie. Deci Iisus vine să aducă bucurie cu prezența lui, cu sfatul lui. Dar sfatul lui însemnează speranță. Vedeți versetul 7, partea a doua: umpleți. Sfatul lui înseamnă cunoaștere, scoateți. Deci după ce ați umplut, scoateți. Acum scoateți vin, ce vă trebuiește? Și sfatul lui presupune putere transformatoare. Dați nunului, aduceți și dați mesenilor. Bucuria pe care el o aduce însemnează, pe lângă prezență și sfat, abundență. Umpleți până sus, a spus el, să torne apă în vasele cele care după obiceiul iudaic erau așezate acolo. 6 vase de piatră erau un obicei iudaic. Din perspectivă biblică pot să reprezinte omenirea. Pentru că numărul 6, după cum știți din Apocalipsa 13:18, este numărul omului. Deci numărul 6 poate să reprezinte omenirea. Practic erau 6 vase, deci să nu înțelegem ce nu trebuiește. Erau 6 vase, așa era obiceiul, așa era tradiția. Dar numărul lor de asemenea poate să vorbească despre omenire care poate să fie umplută cu Duhul lui Dumnezeu. Poate să fie umplută cu vinul cel nou. Va zice cineva: Iisus Hristos a transformat apa în vin? Se va întreba. Da, a transformat apa în vin. Dar mă va întreba cineva: a transformat-o în vin alcoolic? Aș vrea să spun: nu. N-a transformat-o în vin alcoolic. De ce n-a transformat-o în vin alcoolic? Care este argumentul? Versetul 9. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, nu știa de unde, nu? A chemat pe mire și i-a zis: orice om pune la masă întâi vinul cel bun. Și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun, nu? Pentru că după ce au băut s-au amețit de cap și dacă le dă oțet după aceea nu mai contează, că ei și așa beau. Deci, asta vrea să spună nunul. Ce se întâmplă? Uite, vinul care a fost până acum potrivit mirelui și a mirese a fost vinul bun pe care el l-au avut, l-au pus la masă. Dar vinul tău, zice, tu ai ținut vinul cel bun până acum. Dovada că vinul lui este un vin alcoolic și că este un vin aparte este faptul că trezește. Vinul omenesc amețește. Vinul lui Hristos trezește. Zice, tu ai ținut vinul cel bun până la urmă. Cum de s-a trezit nunul acesta, nașul, dacă vreți, să înțeleagă că vinul acesta este mai bun decât vinurile pe care le-a gustat până acum? Pentru că vinul lui Iisus Hristos trezește. Vinul pe care îl fac oamenii din strugure este un vin care te amețește. Vinul lui Iisus Hristos este, practic, frași, surori și iubiți prieteni, o prevestire a evenimentului care va avea loc în mileniu. Când Domnul Iisus Hristos, vorbind despre moartea și învierea sa, țineți minte că a zis: luați și mâncați, acesta este trupul meu. Apoi spune că a luat vin și a turnat în pahar și a spus: acesta este sângele meu. Este sângele legământului celui nou. Și apoi spune: nu voi mai bea din rodul viței până nu-l voi bea nou în împărăția Tatălui meu, în împărăția milenară pe care Iisus Hristos o pregătește pentru Israel și pentru cei ce vor supraviețui necazului celui mare. Detalii în care nu intrăm astăzi. Adică, ce se întâmplă? Vinul pe care l-a făcut Iisus Hristos, deci, este vinul care se va folosi în timpul mileniului. Expresia pe care o folosește el, vinul cel nou, și care este folosită mereu și când se vorbește la cina Domnului, este o expresie care vorbește despre rodul viței. Rodul viței niciodată nu este vinul fermentat. Rodul viței întotdeauna este mustul, vinul nefermentat. Argumentul pe care îl pot aduce în această privință, deci când se folosește această expresie, este în Isaia capitolul 65 cu versetul 8. Am să vă citesc pasajul acesta biblic. Dacă o să vă uitați, de exemplu, în traducerea englezească și în special în noua versiune internațională, acolo v-ar ajuta mai bine, dar ați citesc întâi în limba română și apoi am să vă spun din memorie ce scrie în noua versiune internațională. Așa vorbește Domnul: după cum când se găsește zeamă într-un strugure. Ce se găsește? Zeamă, traduce Cornilescu. Zeamă într-un strugure. În Noul Testament scrie: după cum se găsește vin nou într-un strugure sau zeamă. În King James Version, deci versiunea King James, la 1611, spune: după cum se găsește suc într-un strugure, deci juice traduce, după cum se găsește juice într-un strugure. Iar în noua versiune internațională spune: după cum se găsește suc nou, zeamă nouă, un suc în strugure, așa, și spui: iată o binecuvântare, nu-l distruge. Tot așa spune Domnul, fiindcă mai sunt câțiva oameni credincioși între voi, n-am să vă distrug și o să rămâneți un popor. Cu alte cuvinte, frați și surori, doamnelor și domnilor, Iisus Hristos nu a făcut un vin alcoolic, ci a transformat apa în vin, în vinul acela care va fi folosit în timpul împărăției milenare, a cărei putere este să nu se amețească, ci să trezească, să te aducă în toate simțurile, așa? Și fiindcă este folosită expresia vinul cel nou sau zeamă sau juice, suc, înțelegeți că este vorba de vinul nefermentat. Și Iisus Hristos face această lucrare, transformă din abundență, umpleți până sus, așa cum, de fapt, fiul risipitor va zice despre tatăl său: în casa tatălui meu până și argații au belșug de pâine. Când Dumnezeu face o minune, există belșug, mărit să fie Domnul. Și iertarea pe care o dă este o iertare din belșug. Isaia 55 cu versetul 7, era Domnul care nu obosește iertând. Proviziile pe care le dă el sunt provizii din belșug. Deci, să continuăm în al treilea rând, încă nu e totul. Vinul cel bun la urmă. De obicei, dragii mei, Satana dă ce mai bun la început. De aceea îți spune: bea să vezi ce bun este. Gustă drogul acesta să vezi cât de bine te simți. Și după ce ai gustat drogul acela, ca să vezi cât de bine te simți, după aceea vine realitatea, că amețești de cap, începi să halucinezi. Tăcerea păcatului este numai de o clipă. Evrei 11:25. Iisus a păstrat vinul cel mai bun la urmă. Și anume, care este vinul cel mai bun la urmă? Evrei 11:35. O înviere mai bună. Apocalipsa 3:21. O răsplată mai bună. Apocalipsa 3:21. Un tron mai bun. Isaia 56:5. Un nume mai bun decât fii și fiice. Iar în cazul nostru, vinul cel mai bun la urmă ce însemnează? O experiență nouă pe care n-ai avut-o până acum cu Domnul. Deci, la minunea aceasta, în concluzie, întrebarea este aceasta. Ai fost dezamăgit? Eu am fost de multe ori. Bucuria este că Iisus este prezent chiar acolo unde tu ești cel mai dezamăgit. În familie, între prieteni, în cele mai religioase cercuri, și el are putere să intervină acolo ca să-și arate măreția și gloria, să facă minuni. Dacă nevoia ta este o nevoie care comportă intervenție supranaturală, Dumnezeu face lucrul acesta. Și după ce face lucrul acesta, Iisus Hristos așteaptă de la tine și de la mine să împărtășim unii cu alții minunea pe care El a făcut-o, bucuria care ne-a dat-o. A spus, luați vinul și dați-l, să se trezească toți și spuneți tuturor, de aici încolo, dacă vor să aibă minuni în viața lor, ceasul meu de a face minuni începe când se oprește ceasul lor. Cu lucrurile vechi, cu păcate vechi, cu obiceiuri vechi, cu tradiții vechi, cu gândire veche. Opriți-vă din aceste obiceiuri și ceasul Domnului Iisus Hristos, care te face o făptură nouă și mă face o făptură nouă, începe imediat. Intervenția Lui supranaturală este acolo ca să-ți dea o mântuire cum n-ai cunoscut până acum, să-ți dea o răsplată cum n-ai cunoscut până acum, o înviere din morți despre care n-ai auzit până acum, dar mai ales dezamăgirea ta să o transforme în bucurie, pentru că apa transformată în vin este bucurie în dezamăgire. Amin.